fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ny tim fiangonana iraka izay ampatsevinantsika ihany fa fandarana natokana indrindra andalinantsika ny afatry ny ray masina tamin'izy antsitsikantsika teto Madagasikara izay efa rotona lasa izay. Midika izany fa hoe tsy mipetraka fotsiny amin'izao ny afatra fa atao ny ampiainana azy a ho an'ny vahoaka malagasy. Ka amin'ny ti androany ity sika dia mbola manohy hatrany a ny momba ny hoe ny fahaizana mihanony antso. Masina Maria moa no nyresantsika tamin'ny farany a, ka nahafahantsika nahita ny hoe nandritra ny antso izay nataon'Andriamanitra taminy tamin'ny alalan'ny anjely a, dia nateo aza ny fahatairany a, dia niezaka izy a namakafaka, niezaka izy a nandalina, niezaka izy a nieritreritra an'izay antso izay. De efa nazavantsika tamin'ny fara moa hoe mitondra inona ho antsika ny fahaizana mandanjalanja ny antso raha ampitahaina amin'izay nataony Masina Maria izay a, de hoe eo indrindra no akatsika bahana amin'ny mety izay ho famaliana sy fiainana an'izay a antso mipetraka, antso nomen'Andriamanitra antsika izay. De toy antsika hatrany ary mompera ny fandalinana n'ilay soratra masina nanehon'ny anjely ny antson'Andriamanitra tamin'ny Masina Maria hoe rehefa avy namakafaka, rehefa avy nandanjalanja ny tenany sy ilay antso izy a, de inona no ataony?
Masina Maria moa zany a iny lay atao hoe nieritreritra mangina izy, mampiasa refy eo amin'ny antson'Andriamanitra zany a, misy refy a ampiasaina. Zay le ataontsika hoe manamba zavatra anakiroa izy a, de le maizy ny tenany manoloana n'lay atao hoe namaritan'ny anjely azy, misy refy. Isika zany a eo amin'ilay atao hoe famakafakantsika ny antson'Andriamanitra de misy fomba fijery a azo refesina. Ny tenantsika aloha manoloana ny zavatra lehibe akinin'Andriamanitra antsika. Jereo anena amin'ny mpaminany azy Jeremy mpaminany, ah mbola zaza aza miteny hoe zazako fa indro a hiaraka aminao. Tatsika zany fa misy refy a andrefesantsika ny tenantsika hoe manao antsika zay tsy azo irehareantsika mihitsy na toy inona ary veverantsika mety ho alehibe azantsika. Ny dikan'izany a le refy amin'ny tenantsika hitakiana zavatra maro io, na ara-tsaina amin'ny fandalinana sy ny fianarana, na ara-panahy ny fifandraisana amin'Andriamanitra eny fa naara-batana aza. Ao amin'ny lalàn'ny fiangonana ohatra raha olona anao piretra anie, de raha ohatra hoe misy tena fahasamponana ara-batana mihitsy zany a de tsy azo aroso izy. Atao hoana moa fa tsy miankina tamintsika izy fa tsy hoe tsy olona semba na kory nanao an'ilay iraka. Zany kory tsy midika hoe tsy manana anjara manandrify azy eo amin'ny antson'Andriamanitra ireny a, fa reny koa zany a ho an'ny olona atao hoe tomady salama de afa ampieritreretana amin'ny refy ataony. Zareo tsika zany a fa mbola misy ilana azy ny olona atao hoe manana ny klemany a ara-batany eo amin'ny fiarahamonina, fa ery manosika atsika salama ihany ko ary vokatra ray tsy azotsika iliky reny olo reny, fa reny aza lalana mitondra antsika makany amin'ny kristy, mandalo amin'ny manitra makany amin'ny kristy. Zay zany le atao hoe ianao mandrefy ny tenanao de mety efa mitondra fisalasalana ao anao sady le izy hoe tsy lalako ty, tsy lalako ty, zay le anampy. Nefa ny ao mieritreritra iny a, mieritreritra mety ho falemenao a, de mbola miditra tsehatr'Andriamanitra manazava ny lalaky zoranao.
Manoloana zay fisalasalana izay a zany mopera sarotra ihany zany tena manakatra n'ilay antson'Andriamanitra, ahoana ny tena hafahana mahazo an'la izy?
Zay le ataoko hoe le fisalasalana any e eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy mandrakariva ny toejavatra sy ny zavapiseho a mety manala sala. Indrindra sika malagasy a sy manamanana an'la toetry ty minomino foana atao hoe fataliste, de mety misy trangan-javatra eo amin'ny fiainana hoe ny ambolena tsy naniry a, ny nasosoka tsy mipotra, zay ny ilaina mihaino mandrakariva an'andriamanitra. Fa io zao masina mari, rehefa nieritreritra zay tokony hevitra le fiarabana, nandinika nakabahana, mifanaraka amin'ny maha izy azy ve a le atao hoe famaritany anjely anazy, de io a manome antoko andriamanitra. Eto amin'ity andalatsoratra masina andiniana, ny antson'andriamanitra mety efa masina mari zay mety a fampianarana ho antsika ampiana zao a, de io fa manome antoka ny anjely. Tany amin'ny fandinihan'ny Abrahama tsika de nisy an'izay a, le lazaintsika hoe misy garanti ianao a le fampanantenana sy ny sisa. Fa ity zao de tenenin'ny anjely mihitsy izy eo Masindalioka toko voalohany andiny fahatelopolo hoe aza matahotra ry Maria. Jereo zany fa le fandrefesan'ny masina marin'ny tenany manoloana n'le famaritana lehibe hoe fianasoavana ny tompo ao aminao a, de mieritreritreretiny fa tsy mifanaraka io andriamanitra fa manome toky, manome antoka amin'ny alalan'ny anjely hoe aza matahotra ry Maria. Zay le nitenenitsika teto omaly hoe ny ororana izy, natahotra ane izy, ny salasalane izy, marina ve zany voalaza momba zany anjely nefa ny eo, de io hoe aza matahotra ry Maria. Jereo fa ny anjely nirosa ady zay nanonona ny anarany Maria tamin'le fiarabana izy vonseho a, ary a ity famomezana antoko ity hoe aza matahotra. Entina ilazana zava-dehibe ty a, voalaza amin'ny papa François ao amin'ilay ansiklika hoe fahazavan'ny finoana hoe miantso atsika amin'ny anaratsika andriamanitra. Jereo tsara zany zao a, toko voalohany andiny fahenina amby roapolo a hatramin'ny fahatelopolo de efa voatonona indrosady ny anaran'ny masina Maria, olona fantatr'andriamanitra no atsony ka miantso atsika amin'ny anaratsika andriamanitra. Zay ny ilana fifandraisana lalina amin'andriamanitra ao anatin'ny vavaka, miaraka tsy maintsy atao rehefa lahady fa indrindraindrindra ny vavaka samy rery. Fa masina Maria zao de izy ny tokana, izy rery ny nandrenesany a la iantson'andriamanitra. Men'andriamanitra antokotsika ary miantso atsika amin'ny anaratsika izy satria manokana la iraka personnel la iraka, noho izany de antsoin'andriamanitra ny anaratsika isika.
Mila resahana kely mopera momba zay hoe fiantsonina amin'ny anarana zay a, fa ajantsika eto aloha ny fiarahana androany raha pitso toizantsika amin'ny fandalinana an'izany. Mandrapitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.